havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitilishlarini davom ettiradi. Bugun 15-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda prezident saylovi oldidan xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari ish beruvchidan 1 000 000 rubl undirishdi. Vladimir Putin va Donald Tramp telefon orqali so'zlashishdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari prezident saylovi kampaniyasi chog'ida jamoat tartibini saqlash, respublika vatandoshlari va mehmonlar xavfsizligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rmoqdalar. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash boshqarmasi boshlig'i Ilhom Turg'unov 14 noyabr kuni jurnalistlarga ma'lum qilgan. Avvalroq O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 4 dekabrga belgilangan prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish paytida jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilgandi. Turg'unovga ko'ra, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ichki ishlar xodimlari, avtotransport, aloqa va boshqa texnik vositalar yetarlicha miqdorda ajratilgan, uchastkalar yong'in haqida ogohlantiruvchi avtomatik tizimlar bilan jihozlangan. 4 dekabr kuni o'tkazilajak saylovda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod o'laroq amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamuratov va Adolat partiyasidan Narimon Umarovlar qatnashadi. O'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari rossiyalik huquq faollari yordamida SK Investroy shirkatidan to'lanmagan oylik hisobidan 1 000 000 rubldan ko'proq mablag' undirib oldilar. Bu haqda Гражданская содействие inson huquqlari tashkiloti saytida xabar qiladi. 9 muhojirdan iborat quruvchilar brigadasi Moskvadagi Frunzenskaya metro bekati yaqinida qurilayotgan Sadovye kvartali turar joy majmuasida 2015 yildan beri ishlab kelgan shirkat bilan mehnat shartnomasi borligiga qaramay, ishchilarga o'tgan yil oktyabrdan oylikni qisman to'lay boshlaganlar, joriy yil yanvaridan esa umuman to'lamay qo'yganlar. Гражданская содействие qo'mitasi muhojirlarni advokat bilan ta'minlagan mahkamadan so'ng Moskva shahar Simonov tuman sudi ishchilarga oylikdan bo'lgan qarzdan tashqari ma'naviy zararni to'lab berish haqida qaror chiqargan. Undirilgan pul miqdori 1 024 000 rublni tashkil qilgan. Qo'mitaning mehnat muhojirlariga yordam loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Varvara Tritiakka ko'ra, sud o'zbekistonlik va tojikistonlik ishchilarni zamonaviy qullik qurbonlari o'laroq e'tirof etgan, shikoyatchilarga insonparvarlik yordami ko'rsatilgan, shu jumladan ular Rossiya hududida legal yurib ishlarini davom ettirishlari uchun patent pullari to'lab berilgan. AQShning bo'lajak prezidenti Donald Tramp va Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefon orqali ikki mamlakat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni muhokama qildilar. Tramp vakillari bayonotida Putin AQShning saylangan prezidentini saylovdagi g'alabasi bilan tabriklagani aytiladi. Shuningdek, bayonotda Tramp Rossiya bilan uzoq muddatli va mustahkam aloqa o'rnatish imkoniyatini sabrsizlik bilan kutayotgani urg'ulanadi. Bayonotga ko'ra, Tramp va Putin qator muammolar, shu jumladan AQSh va Rossiya qarshisida turgan xavf-xatarlarni muhokama qilganlar. Avvalroq Kreml, Putin ham, Tramp ham AQSh bilan Rossiya o'rtasidagi aloqalarni mutlaqo qoniqarsiz deya baholaganlari haqida xabar tarqatgandi. Rossiya prezidenti Trampga o'zaro hurmat va ichki ishlarga aralashmaslik asosida muloqotga tayyor ekanini bildirgan. Kremldan qo'shimcha qilishlaricha, tomonlar ikki tomonlama aloqalarni samarali hamkorlik uzaniga burishga kelishib olganlar. Vashington va Moskva o'rtasidagi aloqalar 2014 yil Rossiya tomonidan Qrim yarim oroli noqonuniy ravishda anneksiya qilinishi, Ukraina sharqida ayirmachilar hamda Suriya prezidenti Bashar Asad Kreml tomonidan dastaklanishi ortidan keskin yomonlashib.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali kira olasiz. Marhamat, proksilarimizga murojaat qiling, sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalarining xabar qilishicha, o'tgan hafta oxirida O'zbekiston valyuta qora bozorida 1 AQSh dollari narxi yangi psixologik barriyerdan o'tgan va 7000 so'mdan qimmatga sotila boshlagan. Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar bu ko'tarilishning mavsumiy jarayonlar bilan bog'liq ekani, ayni paytda dollar narxining endi jiddiy ortga qaytmasligini aytishdi.
O'zbekistondagi valyuta qora bozori narxlarini muntazam yoritib boruvchi dollaruz.com saytining yozishicha, 14 noyabr kuni 1 AQSh dollarining sotib olish narxi 6980, sotilish narxi esa o'rtacha 7020 so'm miqdorida bo'lgan. Ayni kuni O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy qurbini 3120 so'm qimmatida belgiladi. Dollar narxining noyabr oyi o'rtalariga kelib 7000 so'mlik to'siqdan oshgan sharhlagan o'zbekistonlik mutaxassislar bu jarayonning mavsumiy xarakterda ekanligiga e'tibor qaratdilar.
Har yil oxiridagi bo'layotgan xuddi shu narsa ishga kasal. Hamma hozir tovar olishga harakat qiladi yangi yilga. Importyorlar bor, chetdan mol olib keladiganlar bor, siryo olib keladiganlar bor. Hammasi hozir dollarga yopishgan. O'shanga narxini ko'tarilishyapti. O'zi yil oxirida har yili o'zi mana shunga yaqin hisob-kitob bo'ladi. Undan tashqari bunga qo'shimcha qilib shu benzin ko'tarilishini, shu narxni ko'tarilishini qo'shsangiz bo'ladi. O'zi tendensiya butun dunyoda ham o'zi ko'rib turibsiz, dollar ko'tarilyapti. Yaqinda Tramp ham bo'ldi. Rossiyada ham ko'tarildi, bizda ham azgina ko'tarildi o'shandan keyin.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik mutaxassis Toshbek. 14 noyabr kuni O'zbekistonda dollar narxining 7000 so'mlik yangi ko'rsatkichdan oshganini sharhlagan respublika banklaridan yana bir mutaxassis ham bu ko'tarilishning mavsumiy jarayonlar bilan bog'liqligi haqidagi hamkasb mulohazalarini qo'lladi. Bu mavsumiy o'zgarishlar bilan bog'liq har yil bo'ladigan narsa asosiy sabab tovar zaxiralash bilan bog'liq. Bundan jiddiy xavotirga tushish kerak emas. O'z ismi keltirilmasligini so'ragan bu mutaxassis. Ozodlik suhbatdoshlari hozircha O'zbekistonda valyuta almashinuvining 4 alohida narxi saqlanib qolayotganiga qaramay, muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev kurs belgilash bo'yicha bozor mexanizmlarini qo'llash tizimini yaratish bo'yicha topshiriq bergani va bu jarayonlar kuzatilayotganini bildirdi. 48-48 sonli qaror chiqdi oktyabr oyida. Markaziy bank oldiga bozor mexanizmlari bo'yicha valyuta almashinuv kursini shakllantirish qoidalarini taklif qilish bo'yicha topshiriq qo'yildi. 3 oy ichida bu boradagi takliflar ishlab chiqilishi kerak. Hozir shu ish ketyapti. Bu topshiriqni konvertatsiyani ochish rejasining alomatlari deb talqin qilish ham mumkin. Lekin konvertatsiyaga hali ancha bor. Hali jiddiy takliflar ishlab chiqilgani ham yo'q, dedi O'zbekistondagi banklardan bir mutaxassislar. Moliyaviy tahlilchilar yangi prezident saylovlaridan so'ng O'zbekistonda valyuta almashtirish kursini unifikatsiya qilish, ya'ni joriy 4 kurs o'rniga bitta bozor kursini belgilashga qaror qilgan taqdirda ham dollar narxi ko'tarilishda davom etajagini ta'kidlamoqdalar. Ayni paytda konvertatsiya ochilishidan jiddiy alomatlar kuzatilmayotgan hozirgi sharoitda ham Ozodlik gaplashgan moliyaviy tahlilchilar fikricha, O'zbekistonda dollar narxining ortga qaytishiga umid uyg'otuvchi jiddiy sabablar yo'q.
Yanvarda azgina tushadi, chunki baribir o'sha mesezon hamma hozir kimki kemas boshqa narsa ham olmaydi, ammo oziq-ovqat oladi, o'shanda ozgina tushadi, bir 100 so'm 200 so'mga tushishi mumkindir tendensiya, lekin shu 7000 atrofida bo'laveradi baribir.
deydi ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi moliyaviy mutaxassislardan biri Toshbek. O'tgan yilning ayni shu yangi yil oldi mavsumida 1 AQSh dollari 6000 so'mlik to'siqdan oshgan, ammo bir muddat so'ngra dollar narxi 5800-6000 atrofida muqimlashgan edi. Joriy yilning 23-oktyabrida O'zbekistonda avtobenzin narxi qariyb 35%ga qimmatlashi ortidan bungacha 6650-6700 so'mga sotib kelingan AQSh dollari narxi bir kunda 6850 so'mga ko'tarilgan edi. O'zbekiston iste'mol bozorlaridagi asosiy mahsulotlar xorijdan, xususan Xitoy va Turkiyadan olib kelinishi bois dollar narxining ko'tarilishi avtomatik tarzda bozordagi narx-navo ko'tarilishiga olib kelishi kuzatiladi.
Demak, O'zbekistonda AQSh dollari yangi psixologik barriyerdan o'tdi. Demak, 14-noyabr kuni O'zbekiston qora bozorlarida 1 AQSh dollarining narxi 7020 so'mdan sotilmoqda. Demak, 100 dollaringiz 702000 so'm bo'ladi. Demak, bu ketishda yaqin orada 1 millionlik marrani ham egallasa ajab emas.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 10-noyabr kuni Toshkentda qo'lga olingan 44 yashar nemis jurnalisti Edda Shlager 11-noyabr kuni O'zbekistondan deportatsiya qilindi. Germaniya jamoatchilik radiosi muxbiri bo'lgan Shlager Ozodlik bilan suhbatda Toshkentga 4-dekabrda o'tadigan prezidentlik saylovini yoritish va Islom Karimovdan keyingi O'zbekistonda kechayotgan jarayonlar bilan nemis jamoatchiligini tanishtirish uchun borganligini bildirdi. Edda Shlager O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya olish mumkin bo'lmagani tufayli Toshkentga 3-noyabr kuni sayyohlik vizasi bilan kelgani va jamoatchilik vakillari bilan bir qator uchrashuvlar o'tkazganini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlashicha 10-noyabr kuni uni Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi Bek mehmonxonasida militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat 4 kishi hibsga olib, bir necha soat so'roq qilgan va diktofonini musodara qilgan.
Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti va Germaniya tashqi ishlar vazirligi aralashuvi ortidan ozod etilib, O'zbekistondan chiqarib yuborilgan Edda Shlager ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi bugungi kayfiyatni Shimoliy Koreyaga o'xshatdi.
Я, конечно, понимаю, что государство не хочет, что люди говорят о том, что не так красиво.
MHX xodimlari men diktofonimni olib qo'yishdi, lekin menda quloq bor, ko'z bor, hidlash uchun burun bor. Mahalla stalinizm degan kalima O'zbekistondagi bugungi vaziyatni to'laligicha ifodalaydi. Men o'zim sobiq GDRdan bo'lganim bois qo'rquv muhitini butun borlig'im bilan sezaman. GDRdagi qo'rquv va chaqimchilikka asoslangan muhitni yaxshi eslayman. O'zbekiston ko'chalarida, bozorlarda oddiy odamlar bilan gaplashdim. Ulardan oddiygina narsalarni so'rasam ham cho'chib tushishadi. Nega bunaqa g'alati savollarni berayapsiz? Tinchligimizga rahna solmoqchimisiz deyishadi. Odamlarga ishonmaslik, shubha va gumon O'zbekistonni qamragan, qo'rquv va gumon urchigan. Vaziyat Shimoliy Koreyaga o'xshaydi. Balki Shimoliy Koreya kabi dahshatli emasdir. Balki u qadar mukammallik kasb qilmagandir. Lekin baribir Shimoliy Koreya tutumi bu. Yakshanba kuni go'zal kuz havosida men Toshkentda bo'm-bo'sh maydonlarni ko'rdim. Odamlar qayerda sayr qiladi, qayerda dam oladi degan savolimni ham shubha bilan qabul qilishdi deya ta'kidlagan Edda Shlager O'zbekistonga kiradigan jurnalist yoki turistdan kutiladigan yagona his-hayajon haqida ham to'xtaldi.
Может люди говорят: "Ой, какой красивый Узбекистан, и плов такой вкусненький, и вот смотрите вот эти медресы, как это красиво".
Oddiy odamlar ham, mulozimlar ham kelgan odam faqat bitta taassurot bilangina qaytishini istaydi. Ular sayyohdan palovingiz qanday mazali, madrasalaringiz qanday go'zal degan gapni kutishadi. Agar shu yo'nalishda gap boshlasangiz, tillar ravon bo'lib, bizning osh eng zo'r, binolarimiz eng go'zal deya ta'riflashadi. Buni yonida eng ko'p eshitgan gapim tinchlik haqida edi. O'zbekistonda tinchlik-ku, butun dunyo urush ichida turgan paytda yagona O'zbekistondagina urush yo'q deb ta'kidlashadi, deydi O'zbekistondan deportatsiya qilingan suhbatdosh.
Всегда вот это выражение лишь бы не война. Это самое главное. Лишь бы не война. Я даже не могу вам сказать, сколько раз я это слышала.
Эдда Шлагер Узбекистондан депортация қилинган ягона журналист эмас. 2003 йилда Тошкенттен россиялик ҳуқуқфаъол Николай Митрохин, 2005 йилда халқаро журналист Игорь Ротар, 2012 йилда BBC мухбири Наталья Антелава ва россиялик журналист Виктория Ивлева, 2014 йилда москвалик фотосуратчи Константин Саламатин Узбекистонда аккредитациядан ўтмасдан иш қилди деган асос билан чиқариб юборилган эди.
Demak, prezident saylovini yoritish uchun Toshkentga borgan nemis jurnalisti Edda Shlager O'zbekistondan deportatsiya qilindi. Ayni paytda O'zbekistonda prezident saylovi yaqinlashar ekan, virtual dunyoda prezidentlikka nomzodlarning soxta akkauntlari haqiqiylariga nisbatan ko'proq tarafdor to'plamoqda. Bunday holatning yuzaga kelishiga sabab Ozodlik suhbatlashgan foydalanuvchilarning ishonishicha, O'zbekistonda mavjud muammo va masalalarga soxta nomzodlar ning haqiqiylariga nisbatan g'ayrioddiy va qiziqarliroq yechim yo'llarini taklif qilayotganidir. Ayni paytda prezidentlikka nomzod Xotamjon Ketmonov shtabi vakili Twitterda paydo bo'lgan akkaunt yuzasidan yuqori instansiyalarga raddiya berilganini bildirdi.
Ketmonov fake akkaunti faolligi ayniqsa Amerika prezidenti saylovi arafasida kuchaydi. Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump prezident etib saylanishi ortidan soxta Ketmonov yangi saylangan Amerika prezidenti bilan birga yangi Amerika va yangi O'zbekiston qurishga va'da beradi. Foydalanuvchi o'z tweetiga Xotamjon Ketmonov va Donald Trumpning go'yoki birga tushgan soxta suratini ham joylashtirdi. Ketmonov nomi ostida tweetlar tarqatayotgan mazkur anonim foydalanuvchi O'zbekistondagi mavjud ijtimoiy iqtisodiy muammolarga ham o'ziga xos yechim taklif qila boshladi. Misol uchun Ketmonov har bir qishloqda qoplamali maydon va har bir mahallada masjid qurishga va'da beradi. U shuningdek aroqxo'rlarga asl alkogol ichimligini taklif qiladi. Nomi ham ajoyib. Ketmonov. Yo bo'lmasa, agar prezident etib saylansa, O'zbekiston byudjetiga o'z xotinidan ko'proq e'tibor qaratishga so'z beradi. Soxta Ketmonovning gohida chin, gohida hazil, gohida masxara shaklida bildirgan fikrlari uni virtual dunyoda birmuncha mashhurlashtirdi. 14-noyabrga kelib, Ketmonovning fake akkauntining Twitterdagi followerlari 957 taga, tweetlari esa 4563 taga yetdi. Prezidentlikka nomzod Xotamjon Ketmonovning Twitterda ochilgan haqiqiy akkaunt followerlari esa bor yo'g'i 33 ta. Ozodlik muxbirining ayni akkauntni ochgan shaxs bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish urinishlari biron natija bermadi. Internet foydalanuvchilarining fake Ketmonov tweetlariga bo'lgan qiziqishini ozodlik suhbatlashgan internet foydalanuvchilari o'zbek jamiyatida muammolarni ochiqcha gapirish imkoni yo'qligi va ochiq jamiyatga bo'lgan ehtiyoj bilan izohlashdi. Ketmonov trendi juda ham kulgili. U har xil rasmlar va lozinglar bilan odamlar qiziqishini o'ziga jalb qilyapti. Toshkent va viloyatlarda Ketmonov familiyasi odamlar tildan tushmayapti, deydi bir internet foydalanuvchisi. O'zbekistonda bu haqiqiy sensatsiya axir, siyosiy hayotning yangi bir ko'rinishi, deb yozdi ozodlikka ismi oshkor etilishini istamagan o'zbekistonlik jurnalist. Buni menimcha faqat hokimiyat va xalq o'rtasidagi bo'shliqning chuqurligi bilan izohlash mumkin. O'zbekistonda oliy mansab egalari oddiy xalqdan iloji boricha uzoq masofa saqlashga urinishadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi frankerlar ayni imkoniyatdan foydalanib, yuksak natijalarga erishmoqda, deydi Facebookdagi tungi uyg'oq. Soxta Ketmonovning o'zi esa so'nggi kunlarda obro'si balandlaganda balandlab borayotgani va bozor uchariga chiqa olmay qolganidan hasrat qiladi. Xalq demokratik partiyasi faollaridan biri ozodlikka Twitterda Ketmonov nomi ostida paydo bo'lgan soxta akkauntdan partiya rahbariyati xabardor ekanini aytdi. U soxta Ketmonovni aniqlashtirish masalasi bilan partiya raisining o'rinbosari Rustam Kamilovning shaxsan o'zi shug'ullanayotganini bildirdi. Partiya faoliga ko'ra, prezidentlikka haqiqiy nomzod Xotamjon Ketmonov hozirda Navoiy, Buxoro va Samarqand viloyatlarida saylovchilar bilan uchrashmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Rossiyada O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan 10 nafar muhojir Islomiy davlat guruhiga mansublikda gumonlanib qo'lga olindi. Federal xavfsizlik xizmati rasmiy xabariga ko'ra, hibs etilgan shaxslar Moskva va Sankt-Peterburgda qator terrorchilik aktlarini sodir etishda gumonlanmoqda. Mutaxassislar so'nggi paytlarda IShID va terrorchilikda gumonlanib, Rossiyada aynan mehnat muhojirlari hibsga olinayotganiga e'tibor qaratmoqda. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Rossiya ommaviy axborot vositalari o'tgan yakshanba kuni Federal xavfsizlik xizmati tomonidan terrorchilikda gumonlanib, Sankt-Peterburgda 7 kishi, Moskvada esa yana 3 kishi ushlanganini xabar qildi. Peterburg va Moskvada qo'lga olinganlar O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston vatandoshlaridir. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ikkala shaharda ushlangan vatandoshlarning aksari o'zbek millatiga mansub. Novosti agentligi esa FSB mazkur amaliyotni Qirg'iziston va Tojikiston maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda amalga oshirganini bildirdi. FSB operativ xabarlariga ko'ra, ularning maxfiy xizmatlar nazorati ostida olinishiga shubhali telefon suhbatlari bo'lgan.
Пожалуйста, руки прибери, пожалуйста.
Животное. А что случилось?
Я объясню.
А что случилось, я не понимаю. Скажите, пожалуйста.
Moskvadagi kvartirada ushlangan 3 nafar santexnika savdogarlaridan 3ta o'ta kuchli portlovchi bomba musodara qilingani, Peterburgda hibs etilganlar esa Peterburgda terrorchilik xurujini uyushtirib, Suriyaga jihodga jo'nab ketishga hozirlangani aytildi. Kommersant nashrining operativ xodimlariga tayanib xabar qilishicha, muhojirlarning barchasi o'z yurtlarida jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 3 nafarigina ekstremizmda ayblanib qidiruvda bo'lgan. Ular tojikistonlik bo'lgani aytilgan shaxs tomonidan IShIDga yollangan, Rossiyada terrorchilik xurujlarini amalga oshirish uchun qurol-yaroq sotib olishga kirishgani aytildi. Migrantlardan zarar keltiruvchi elementlar bilan to'ldirilgan 4 qo'lbola bomba, portlovchi qismlar, o'qotar qurol, o'q-dori va aloqa vositalari musodara qilindi. Deya xabar qildi Komsomolskaya pravda gazetasi mutasaddi idoralarga tayanib. Aytilishicha, xalqaro terrorchilik guruhini bartaraf etishda Rossiya Ichki ishlar vazirligi va FSB bilan birgalikda Tojikiston va Qirg'iziston maxfiy xizmatlari ishtirok etgan. Jumladan FSBchilar e'lon qilgan video hisobotda boshidan qora qop yechilgan yosh yigitcha so'roqqa tutilayotgani tasvirga olinganini ko'rish mumkin.
Mirzoyev Abduxoliq Alsherovich.
Почему вас задержали?
Нет, брат, говорит, это на брат сейчас Сирия, это дават, дават.
Сирия, что там делает?
Не знаю, джихад.
А что ты хотел сделать в Российской Федерации, именно в городе Москве?
Это терроризм, акт терроризм.
Террористический акт, да?
Да.
С кем?
Того.
Граждане какой государства того?
Союз.
Милат.
Милат Узбек.
Ismim Mirzoyev Abduxoliq. Men odam yollash uchun Suriyaga da'vat qilganim uchun hibsga olindim. Akam Suriyada jihod qilyapti. Moskva shahrida tog'am bilan birga terrorizm aktini amalga oshirmoqchi edim. Tog'am Qirg'iziston vatandoshi. O'zim Tojikistonning Turchinzodasidanman. Millatim o'zbek, dedi tergovchi savollariga rus tilida javob bergan muhojir yigit. Rossiyskaya gazeta rasmiylariga tayangan holda qo'lga olinganlar Moskva va Peterburgda bir vaqtning o'zida 2015-yilning 13-noyabrida Parijda sodir etilgan terrorchilik hujumiga aynan o'xshash harakatni rejalashtirganlikda bilinayotganini bildirdi. O'tgan yili Parijda sodir etilgan terror hujumida 130 odam halok bo'lgandi. Qo'lga olinganlar haqida boshqa biror ma'lumot ochiqlanganicha yo'q. Moskvada ushlangan yigitlar savdogar bo'lgani, Peterburgdagilar esa taksichi va qo'riqchi bo'lib ishlab kelgani ma'lum. Aytish joizki, bu so'nggi paytlarda Rossiya huquq-tartibot idoralari IShID va xalqaro terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib hibsga olayotgan yoki otib o'ldirayotgan birinchi muhojirlar guruhi emas. Mustaqil kuzatuvchilar sud qarorisiz FSB tomonidan terrorchiga chiqarilib tarqatilayotgan bunday xabarlarga shubha bilan qarashni bildirib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegaradagi jami 56 ta bahsli hudud masalasida o'z pozitsiyalarini aniqlashtirdi. Bundan avvalroq 13 noyabr kuni Farg'onada o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tgan va 7 ta bahsli hudud masalasida tomonlar pozitsiyasi aniqlangan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining yakshanba kuni ma'lum qilishicha, Farg'onada o'tgan uchrashuvda avval kelishilmagan 14 ta bahsli hudud masalasi muhokama qilindi. Ishchi guruhi 7 ta hudud masalasida o'zaro pozitsiyalarini kelishib oldi. Shunday qilib 13 noyabr holatiga ko'ra, tomonlar pozitsiyasi o'zaro mos kelayotgan hududlar soni 56 taga yetdi, deb xabar berdi O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi. O'tgan oyda davlatlararo komissiya chegaradagi 40 tan ortiq bahsli hudud masalasida o'zaro pozitsiyalarini ochiqlagan edilar. O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham So'ronbay Jeenbekovni Qirg'iziston bosh vaziri etib tayinlanishi munosabati bilan Bishkekka jo'natgan tabrik maktubida chegara masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Shu bilan bir qatorda Qirg'iz-O'zbek davlat chegarasi yuzasidan konstruktiv so'zlashuvlar jarayoni huquqiy maydon doirasida olib borilishi o'ta muhim ahamiyatga ega, deyiladi Mirziyoyevning tabrik maktubida. O'zbekiston rasmiylari ham Qirg'iziston hukumati ham bu masalaga doir boshqa ma'lumotlarni ochiqlashdan tiyilmoqda. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati Farg'onada o'tgan chegaralarni aniqlash davlatlararo komissiyasi yig'ilishida qaysi hududlar muhokama qilingani va qanday qarorga kelinganini ochiqlashdan bosh tortdi. Qirg'iz hukumati avgust oyidan beri chegaralarni aniqlash masalasida O'zbekiston bilan 5 marta uchrashuv bo'lib o'tgani, yil oxirigacha yana 2 uchrashuv bo'lishini aytish bilangina cheklandi. Qirg'izistonlik chegara masalalari bo'yicha ekspert Qurbanaqul Matenov ikki davlat o'rtasida mavjud bo'lgan 60 ga yaqin bahsli hududning 56 tasi yuzasidan Toshkent va Bishkek pozitsiyalarining bir-biriga mos kelgani chegaralarni aniqlash jarayoni yaqin yillarda yakunlanib qolishini anglatmaydi, deb hisoblaydi.
Bizning o'rtada qo'shuv saqlanib turuvchi shu vaqtgacha ikki taraf bo'yicha nimaga yo'qdi. O'zbek taraf
masalan, O'rta To'qay suv ombori masalasida shu kungacha murosa yo'q. O'zbekiston tomoni Qirg'iz hukumatining O'rta To'qay suv omborini o'z tasarrufiga olish to'g'risidagi qarorini tan olmagan. Ikkinchi katta muammo Ungartog' masalasidir. Bu yerda bir yil ichida 2 marta O'zbekiston bilan o'ta ziddiyatli vaziyat yuzaga keldi. Bundan tashqari Kampirovor suv ombori, So'x massividagi gaz omborlari masalasida ham juda katta kelishmovchiliklar mavjud. Bu masalalarda Qirg'iziston O'zbekistonga yon bosa olmaydi. Ya'ni bu obyektlar yuzasidan murosaga kelish juda qiyin bo'ladi, dedi Qurbanaqul Matenov. Mutaxassis tilga olib o'tgan hududlarni O'zbekiston o'z yeri deb biladi, Qirg'iziston esa bu hududlar SSR davrida O'zbekistonga ijaraga berilganini aytib keladi. Qurbanaqul Matenovning fikricha, bu masalada har bir tomonning o'z hujjatlari bor.
Buning ikki tarafda bir birikib, konkretno bir dokumentni o'sha tayinlab turib, uni chegaramiz jazoz deb
ikki tomon hujjatlar masalasida murosaga kelib, muayyan bir hujjatni chegarani aniqlash uchun asos qilib olishi lozim. Ammo tomonlar ayni mana shu masalada kelisha olmayapti. Bugungi kunda O'zbekiston bilan munosabatlar yaxshilanishiga umid paydo bo'lmoqda. Ajab emas, mana shu jarayonda tomonlar yagona bir fikrga kela olsalar, dedi Qurbanaqul Matenov. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov esa 26 oktyabr kuni O'shga qilgan safarida odamlarning chegaralarini tezroq ochish iltimosiga mana bunday javob bergan edi.
Bizani hozirgi kunda 1000 kilometrdan ziyod chegaramiz bor. Ayrim joylarida muammolar bo'lgan joylarda bizani ikki davlatdan tomonidan hamkorligida hozir bir hafta mobaynida shu tashqi ishlar vazirligi, chegara qo'mondonligi, tamojniya siz aytganingizdek birgalikda o'rganib chiqib, men o'ylayman yaqin oylarda bir 70-80% chegaralarni buni yechimini topishga hamma imkoniyatlarimiz bor,
degan edi Adham Ikromov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat mutasaddisi Federika Mogerini AQSh prezidentligiga saylangan Donald Trump ma'muriyati Rossiya va Iron bo'yicha mamlakat siyosatini o'zgartirgan taqdirda ham ittifoq Rossiya bo'yicha o'z siyosatini o'zgartirmasligini bildirdi.
Mogerini boshqalar siyosatida ro'y berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarga qaramasdan, Yevropa Ittifoqi Qrim anneksiyasi hamda Ukrainadagi vaziyat bo'yicha qat'iy pozitsiyaga ega ekanligini ta'kidladi. Mogerini bu sharhlarni 13 noyabr kuni Brusselda AQShdagi prezidentlik saylovi natijalarini muhokama qilish uchun o'tkazilgan tashqi ishlar vazirlari yig'inidan keyin aytdi. Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinni olqishlab kelayotgani uchun u AQShning Moskva bo'yicha siyosatini yumshatishi hamda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilishi mumkin degan xavotirlar yuzaga kelgan. Yevropa Ittifoqi ham Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari uchun unga qarshi sanksiya joriy qilgan. Mogerini Brussel Rossiya bilan ko'plab xalqaro masalalar, jumladan Eron bilan erishilgan yadroviy kelishuv bo'yicha samarali muloqot olib borishda davom etishini qo'shimcha qildi. Mogerini Tehron va qudratli davlatlar o'rtasida o'tgan yilda imzolangan shartnoma, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyasi yordamida ma'qullangan xalqaro kelishuv ekanligini hamda uni to'liq amalga oshirish Yevropa hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti uchun muhim ekanligini aytdi. Tramp o'z saylov kampaniyasi davomida Tehron bilan erishilgan kelishuv faqat Eron foydasini ko'zlovchi dahshatli shartnoma ekanligini ta'kidlab, saylovda g'alaba qozonsa, uni yirtib tashlashini ta'kidlagan. Mogerini, Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson siyosiy sabablarga ko'ra Brusselda bo'lib o'tgan yig'inda ishtirok etmaganini aytdi. Yig'inda yana Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Marc Ayrault ham qatnashmadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Mavzu yana xalqaro mavzularda davom etadi. Dasturimiz joriy yilda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida narkotiklar yetishtirish 43% oshgan. Afg'oniston shimolida ishlab chiqariladigan narkotiklarning katta qismi Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston orqali Rossiya va Yevropa bozorlariga yetkazilishi aytiladi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri xonim Salomat Azimi Shimoliy Balx viloyati markazi Mozor Sharif shahrida xabarchilar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida joriy yilda mamlakatning shimol viloyatlarida narkotiklar yetishtirish mizoni 43% oshgani borasida xabar berdi. Ayni holda u shimoliy viloyatlarning o'tgan yilgacha ko'k nori ekilmaydigan ba'zi bir viloyatlarida ham ko'k nori ekila boshlagani borasida ma'lum qildi. Afg'on rasmiysi mamlakatning shimoliy viloyatlarida narkotiklar ishlab chiqarish mizonining oshishiga mazkur hududlarda xavfsizlik vaziyatining yomonlashganini sabab qilib ko'rsatdi. U bu haqda mana bularni izhor etdi.
Shohida afzoyish 43% Balx, Bag'lon, Jawjon, Sarkol va Qoryob
Afg'oniston shimol viloyatlaridan 5 viloyatda ko'k nori ekilganiga guvohmiz. So'nggi tekshiruvlardan ma'lum bo'lishicha, joriy yilda Balx, Foryob, Bag'lon, Juzjon va Samangon viloyatlarida narkotiklar yetishtirish mizoni o'tgan yilga nisbatan 43% oshgan. Mazkur viloyatlarning atrof hududlarida ko'k nori ekilgan. Keyingi oylarda shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgan, davlat hokimiyati ta'minlanmagan hududlarda narkotiklar ishlab chiqarish ko'lami oshgan. Ushbu vaziyat bizni tashvishlantirmoqda.
In afzoyish kech dar kunor afzoyish noamnlik cholishi bozor baroyi davlat.
Afg'oniston shimol viloyatlarining aksariyat hududlarida etnik o'zbeklar va turkmanlar istiqomat qiladilar. Ushbu hududlarda ham ko'k nori ekinzorlari kengayib borayotgani aytiladi. Balx viloyatida hayot kechiradigan turkman ayoli Oygul Dayza ham o'zining yarim gektar yerida ko'k nori ekkan. Narkotiklarga berilgan Oygul o'zining ehtiyojini qondirish qolaversa, oz daromad qo'lga kiritish uchun o'z yerida ko'k nori ekkanini aytadi.
Ko'k nori ekdik qaroz qirmizi. Ulsekdik bularim. Bo'lmasa ulsekmasa ekimiz yo'q. Hamma xalqi ekdi.
Bizning mintaqada boshqalar ko'k nori ekkani uchun men ham ko'k nori ekdim. kambag'alodam men ko'knori mahsulotidan biroz daromad qo'lga kiritaman degan umiddaman.
Bizlar ham qariyb adamadi.
Afg'on rasmiylari so'nggi yillarda mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlar soni oshganini aytadilar. Afg'onistonning sog'liqni saqlash vazirligi malozimlari hozirgi kunda 3 million kishi afg'onlar, jumladan ayollar va bolalarni narkotiklarga berilganliklarini e'tirof etadilar. Bir necha yildan beri Afg'oniston yer yuzida narkotiklar yetishtiradigan mamlakatlar aro birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Hozirgi kunda ham yer yuzida ishlab chiqariladigan narkotiklarning kamida 90% Afg'onistonda yetishtiriladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni geolog Abduhamid Polatovning ozod nazariga qarataman. Abduhamid aka bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Havo mavjlarida ozodlikning ozod nazar eshittirishi. Bugungi suhbatdoshimiz Sankt-Peterburgdan taniqli geolog Abduhamid Polatov. Assalomu alaykum Abduhamid aka.
Assalomu alaykum.
Endi shu kunlarda mana O'zbekiston Karimov o'lgandan keyingi o'sha post Karimov davrini boshdan kechirmoqda va xabarlarimiz ham shunga oid xabarlar, ya'ni Mirziyoyevni virtual qabulxonasi, O'zbekistondagi vaziyat, o'shalar haqida. Ya'ni bu vaziyatni odamlar umidli deyapti. Ba'zilar Mirziyoyevga ishonamiz deyapti, ba'zilar ishonmaymiz deyapti. Siz nazaringiz nima? Geologlar bilgis bo'ladi deydi har holda.
Endi 1 yilda 2 bir marta boraman O'zbekistonga.
Katta tajribangiz bor odamsiz-da. Bitta rahbar ketdi, o'rniga boshqa rahbar kelayotgan jarayon, ya'ni o'tish davri. Qanaqa bir nimalaringiz bor? Umidingiz bormi yo xavfsalangiz birmi?
Men umidim yo'q. Xavfsalam bir bo'lganman O'zbekistonga. Hech qanaqa umid yo'q, o'zgarish bo'lmaydi.
Nimaga endi bir asoslab bera olasiz? Masalan, olim sifatida masalan bir narsa desangiz, sizdan asos so'rashadi. Bir geologik jarayonlar haqida gapirsangiz masalan.
Xalqqa siyosiy saviyasi haddan tashqari past, juda ham past. Mana shu oxirgi borganda Toshkentga, bu yil may oyida bo'ldim, 15 kun ketib keldim. O'shandan qiyos qilaman. Sinfdoshlarim, do'stlarim bilan yig'ilganimizda 10-15 kun turib, odamlar bilan sekin-sekin gaplashib keldim. Ham hech kim shunisi bilmaydi-da, hamman haddan tashqari inson, madaniy, siyosiy saviyasi haddan tashqari past. Demokratiya degan so'zni bir qarapdan ham bilmaydigan odamlar. Endi talajman bo'lib qolsa, uning bittasi kelsa yaxshi bo'lib qolar. Bittasi kelsa, bittasini saylaymiz degan gap yo'q. Bittasi ketib qolsa. Endi mana tegi mardikorlarni gapi bo'yicha mana kecha ikkitasini gaplashdimda. Hammayoq zo'r bo'ladi deyapti, unda deyapti, unda deyapti deb o'zligicha endi o'sha Qashqadaryoni qishloqlardan keyin bolalarda hech narsani tushunmagan bo'lsa. Xursand bo'lib o'tirishdi, hamma yaxshi o'tib ketar ekan. Xuddi man esimda mana shu yerda 92-93 yillarda o'zbek bolalar bilan bir kafeda uchrashib qoldik. Nima do'st Karimov 92-93 yilda shu yozda bo'ldi. Hamma yoq bu bo'ladi, hamma yoq maqtay bo'ladi deb aytgan hali ko'rasiz, pullarni yig'ib o'tiribdi. O'shanga o'xshagan ahmoq odamlar o'tdi yurtda, demayman. O'sha gap yo'q. Qapsalandir bo'lgan.
Ya'ni solishtirsak 90-chi yillardagi o'sha Gorbachev davridagi faollik bilan solishtirganda bular siz aytayotgan darajada saviyasi hamin qadar bo'ldimi yoki o'sha paytda ham shunaqa hozir ham shunaqa, ya'ni o'zgarishsiz qolyaptimi?
U paytda salpal yaxshi edi, mana bir yillar bo'lib rahmakan bular ko'chaga odam olib chiqishib, mana shu 92-chi 89-chi yillarda Toshkent shahrida odamlar salpal madaniy saviyasi oshib, siyosiy narsadan tushunib qolishgan. Endi hozir butunli orqaga ketdi. Mana Karim 2015-yil davrida orqaga ketdi. Qora bol rahmakan aytganlarning podaga aylanib qolgan xalq. Hech narsani bilmaydigan, tushunmaydigan, hech narsani bilishi xohlamaydi ham hammasi bir-birini aldash. Ancha kelib bir kun chiqib keting, Sankt-Peterburgga maniki bo'lib mehmon bo'lib, o'shalarni ko'rsataman mantiga. O'shali Surxondaryo, Qashqadaryo, qo'qon qo'qonlardan kelgan odamlar emas.
Bu endi bir shaharlik, toshkentlik odamni viloyatdan kelganiga bir past nazar emasmi, ya'ni?
Hamma yo'q, yo ularni qishloqqa deyotganim yo'q, gap unda emas. Toshkentda undan ham battar. Toshkentliklar siyosatdan umma ishi ham yo'q. Toshkentliklar bilmaydi ham. Bu yerlarda 8 million o'zbek yuribdi. Desam shu sinfdoshlarim nima deyapsa ham aytishadi. Chunki Toshkent shahridan kamdan kam odam deganmi bu yerga. Asosan keladigan o'sha viloyatlardan kelishadi odamlar. Oylashlikdan. Ata kamsitish yo'q.
Mana endi Shlager degan nemis jurnalistini O'zbekistondan deport qilishdi.
Kimmi?
Nemis jurnalisti. Eda Shlager degan nemis jurnalistini O'zbekistondan deport qilishdi. Kecha u odamlardan so'ragan ekan. Masalan, plastik karta navbatda turganlarga nima qilib turibsizlar bu yerda deb so'ragan. O'sha savollarni bersa, nima uchun siz Samarqand, Buxoro bilan qiziqmayapsiz? Nega oshimizni shirinligi bilan qiziqmayapsiz? Nimaga tinchlik, barqarorlik bilan qiziqmasa shunaqa savol beryapsiz deb odamlarni o'zlari xushyorlik ko'rsatdi deydida, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatidan ko'ra odamlarni o'zlari xushyorroq degan fikrni aytyapti. Va Shimoliy Koreya bilan solishtiryapti-da O'zbekistonni. Bu bir sen oshirib yuborish emasmi?
Turkmaniston bilan solishtirishadi odamlar, Tojikiston bilan solishtirishadi. Hammasi bir xil, demokratiya yo'q.
Endi demokratiyaga nisbatan bir yomon taassurot ham shakllanganda, birinchidan Rossiya matbuotini ta'sirida mana Amerikadagi demokratiya aytaylik bir irqchi odamni iqtidorga keltirdi deganday ma'noda Rossiya matbuotida shunaqa nimalar yangriydi. Shu asosda demokratiyaga nisbatan bir ola ko'z bilan qarash shakllandi-da o'zbeklarda. Siz nima deb o'sha demokratiyani himoya qilgan bo'lardingiz?
Endi demokratiyani himoyasi bitta yo'l, konstitutsion yo'l bilan kurashish, ko'p odamlarni nimadir jalb qilib shu parlament orqali hukumatga kelish, davlat to'ntarish degan gaplar bo'lmaydi. U narsa endi O'zbekistonda mumkin bo'lib qoldi, Rossiyada bo'lib ketdi, mutlaqo yo'l qo'yilgan. Bitta ham yaxshi odam ko'chaga chiqarilmaydi, qishloq saylovida ham deputat bo'la olmaydi. Xullas, menimcha o'ylayman, bir butunlay boshqa bek ko'chaga kirgan. Rossiya xuddi shunga qarab o'xshab ketyaptir, menimcha bir, men o'zimni fikrim, 3-4 yildan keyin butun O'zbekiston o'ziga o'xshagan bo'lib qoladi. Odamlarning o'zini ham sekin-sekin dunyo qarashi boshqacha sari pasayib, O'zbekiston degan qoramolga aylanib qoladi. Hamma yo'bizga dushman, o'zimiz ham o'zimiz maydon. Qonaqam maydon deganda xalq sekin-sekin kamag'allashyapti birta ham. Endi bu Putinni nima deydi? Siyosat.
Rossiya matbuotida mana juda ko'p Rossiya matbuotida ko'ryapmiz. O'zbeklar Moskvani portlatmoqchi bo'ldi degan.
Ha, bu quruq, men hozir mana o'tirib televizor ko'rib o'tirdim xotinimni o'sha. O'shani ko'rsatdi. Bir ikkita yerini og'zini qalmoqcha quloqni ko'rsatgan kichkina yosh bolalar quyalishib ko'rsatayotgan narsalarini bir eskitdan almisodan qolgan miltiq. Bir kishi aktyorga u ham bir anaqamish shunday hozir ko'rsatsam ketib bo'ladi. Aktyorga ham endi shu bir aktyorga o'sha ham xalqni aroqani ko'rsatdi. Bu mani bilishim bo'yicha bo'tdigi saltalimda chimcha shunday o'rsan bo'lgan kulib o'tirishdi. Bu yerda ko'rib nafa nima men Putinni men bir xavfsizlik xizmatlarini o'zini byudjetini pulini ko'paytirish uchun shu xalqqa ko'rsatyapti. Mana bunaqa narsani turib rahat qildik, oldini oldik. Mana bunaqa narsa. To'rtta kichkina bola 18 yildan yashab, bolalar kelib Sankt-Peterburgga hujum qilarmish. Bugun kim gapiryapti bunga? Deb Moskvaga, Sankt-Peterburgga hujum qilishmoqchi bo'ldi. Xuddi men kechida men bu Qrimda tutib olishdi, o'sha 3-4 bunaqami ukrainliklarni. O'shani ham menimcha ko'z bermoqchi bo'lmagan narsa. Bu yerni Rossiyani o'zidek ursa ham ishonmayotgan yo'q. Bunaqa narsa bunaqa sodda.
Rossiya matbuotida mana o'zbek bolasini sotyapti, o'zbek bitta o'ris kampirni zo'rlab qo'ydi, o'zbek o'g'irlikka tushdi degan bitta millat ismi keltirilgan xabarlar chiqadi-da o'sha aybsizlik prezumpsiyasiga ko'pincha ham rioya qilinmasdan. Shu narsalar bir asos bo'lmayaptimi shunaqa gaplarni odamlar ishonishiga?
Yo, bu narsalar bo'rttirib ko'paytirilyapti. Tepadan berilganda mana masalan bu yerdagi migratsion surishtirishlarni bitta boshqalarga gaplashganman. Hammasidan bilaman, taxminan Stepadan, Shkremil tomondan Sankt-Peterburg shahariga 100-300 odam bir oyda kerak paytda bir kvartalda deport bo'lishi kerak deportatsiya. O'sha planni bajarib turishadi-da bular. Masalan, qilinayotgan ish shu deymiz. Odamlarni deportatsiya qilish kerak, salqin xavf ostida ushlab turish kerak qolgan paytda. Masalan, ular ham haddan oshib ketishi vaqtida ko'payib, bittasi hujjat qilmaydi, hujjatsiz yuraveradi. hammasi bir-birini aldash. Televizorda kerak bo'lsa shuni ko'rsatib qo'yadi.
Shunga qaramasdan o'sha yerdagi o'zbek mehnat muhojirlari Rossiya bizni boqiyapti, Rossiya matushka, Putin juda zo'r, Ramzan Qodirov juda zo'r degan bir nima bor-da, ofarinbozlik bor. Hatto o'rislarda yo'q ofarinbozlik, mana shu mehnatmardikorlarda bor. Qayerdan kelyapti bu narsa?
Bor. Endi u besharalar o'shadan qishlog'dan kelishdi-da, umri Toshkentdagi nimadan bolalarini ko'rib, bu tushunadigan bo'lib, mamlakatga magazinlarni berdik, boyliklarni ko'rishdi-da, hamma xalq shunaqa yashab yuribdi. Moskvadan Sankt-Peterburgga asosan xalq yerda-ku. Hamma shunaqa yaxshi yashar ekan, bizdan tomonga o'xshab, pul ishlamas ekan. O'zicha qiyos qilishyapti endi savodsiz bolalar. Bir tomondan to'g'ri ularni o'ylashyapti. Yo yaxshi ekan. Yana tezroq har holda O'zbekistonga nisbatan bir 20% ko'proq demokratiya televizorda tanqid qilish, hukumatni, mablag'larni qolaversa prezidentga tanqid qilishlar bo'ldi va o'xshagani ko'rishyapti. Bolalarni yo yaxshi deb ko'pchilik aytyapti endi bir tomondan. Nomini ham shu yerda berib yeyishyapti, uyiga sharaf sharaf yo'natishyapti. Agar ko'rgan bo'lsangiz, qaysiyam yilim ham unaqa ketishdi, O'zbekistonda odam qolmaydiku, kelajak O'zbekistonda odam qolmaydiku degan maqola yozib, Tolbakalarni jurnalida chiqargan edi endi. Ya'ni bir ikkita anaqalarda chiqdi mana shu saytlarda. Sizlarga ham, yuborgan edim. O'shanda yozgandim o'zimni. Muhozalarim.
Ya'ni bu qutqaruv chambaragimi, ya'ni O'zbekistondagi iqtisodiy ahvoldan Rossiyadagi o'sha mehnat muhojirlari tizimi orqali qutulyapmizmi, shu qutqaruv chambaragimi, spasatelni krugmi bu?
Yo, bu spasatelni qanchalik krug o'ylamayman, bu odamlar o'zini o'zi boqishyapti, o'zini oilasini boqishyapti. Endi bu odamlar o'sha o'zining qishlog'ida ishsiz yurganda nimadim, davlat O'zbekiston hukumatiga bir foydasimi, zarari keladimi, shuncha qanday bo'ladimi, unisi bilolmayman. Lekin u odamlar shu o'ziga sharaf-sharaf pul jo'natib, man o'zim yillardan Navoiylarga borganimda ko'rdim, shu Western Union bankini shunaqada pul oladigan joyda o'chirtirib odamlar dollar olishdi. O'sha yerda o'zida keyin almashtirishyapti qora bozordagi naqaga dollarni so'mga.
Toshkentda dollar 7000 so'mga chiqib rekord qo'ydi. Ya'ni
bunga tovarim bor shu gapdan, tovarim bor. Men borganimda 6300 so'mmi, 6200 so'm naqa edi, mashinada. Shubham ketdi, keyin yana ko'tarilib ketdi. Biz endi bu yerni o'zida ham mana bugun hozir mana men bir Tramp saylangandan keyin 5-6% ga oshib ketdi, 60 rubl edi. Mana bugun hozir 66.6 pastga 67.
Endi bu yaxshimi, yomonmi, xayrlimi, bexayrmi?
Hozircha bu hozir men ko'chadagi narx-navoga, magazinni olmagan kundagi xarid qiladigan narsalarimizga ta'sir qilayotgani yo'q. Lekin 70larga chiqqandan keyin baribir ta'sir qiladi hozircha. Chet davlatga chiqadiganlarga ta'sir qiladi. Dollar sotib olish kerak, yevro sotib olish kerak. Atak hozircha unaqa bugun erta panika ko'rayotganim yo'q. Faqat kechagi mana shu mashqlar bilan gaplashgandim. Biz mash atrofi hammasi o'zbek shunaqa bolalarda duyurlar. Deyiladi, qor so'rashyapti. Qishqatib keldik-ku deyil bilan. Qor so'rashyapti. Shundan mana antaka mushkulman 67 yarim so'mdan tushdi. Toshkentga borib tushdi. Dollarimiz tushdi. 65'dan 66'dan bo'lsa 1.5 so'm shu qo'shar ekan deb protsentini. Shu qo'rqib lekin ikkinchisi aytadiki, xursandmiz barbi chunki u yoqda ham oshib ketibdi. 7000 bo'pti. Bu yoqda 7000 so'm bo'pti. Demak, bu yerda qimmat qo'yamiz, u yerda xotinimning bora chiqam o'sha pul, o'sha dollarimni olib 7000 ga sotadi. Demak, yo'qotayotgan narsamiz yo'q. Uchinchisi aytadi, endi bu yerda ko'tarilsa, Toshkentdan ko'tarilsa, bu mashinasi Rostovdan yo'qotishayotgan edi. Uchinchisi aytadiki, oyligimiz oshgani yo'q edi. Demak, kudovni 30 ming so'm olsa, taxminan 500 dollar edi. Bir ikki oy oldin. Endi hozir 500 bo'lmaydi, 150 bo'lib qoladi. Dedi, bu yog'i ham rost. Men naqa yurishdi desa. O'shanga ham rozi. 200 dollar o'yga jo'nasa ham, o'shanga ham xursand. Chunki o'sha 200 dollarni men Toshkentning oyligini uncha qattiq bilmayman, ammo shu borganlarimni ko'rgan sinfdoshlarimdan nechukki solasanlar deganda 100 dollar ham yo'q deyishardi.
Hamidjon aka, mana oxirgi savolim, mana Moskva shahar nimasi maslahat kengashi shahar markazida Islom Karimovga haykal qo'yish qarorini qabul qildi va bitta xiyobonga nom berish. Bunga munosabatingizni so'rab qo'ymoqchi edim-da.
Salbiy munosabatim. Islom Karimov loyiq emas, O'zbekistonga ham qo'yish kerak emas u odamni, mas'ul.
Samarqandga ham qo'yish haqida gap bo'lyapti-da?
Yo, men kerak emas deb bilaman. O'zbekistonga ham kerak emas, Moskvada ham. Menimcha bu vaqtincha bo'lsa kerak, oxir barib yomon asoratga chiqarishadi bu odam. Butun dunyoga sharmanda qilib, tanitib ketdi-ku bu odam.
Demak, Abduhamid Po'latov nazarida o'sha o'zbek nomini yerga urgan odamga haykal qo'yish mumkin emas. Rahmat. Ozod nazarning bugungi mehmoni taniqli geolog Abduhamid Po'latov Sankt-Peterburgdan.
Javobsiz savolning o'zi yo'q. O'zingizni qiynayotgan savollarni Ozod javobga yo'llang. Mutaxassislar yordamida unga javob izlaymiz. Savollaringizni Telegram, Viber va WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun beriladigan imtiyozli kreditning bankdan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik Anvar ismli talaba yigit Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2-bosqichida ta'lim oladi. Anvar Ozod javobga murojaat qilib, bankdan ta'lim krediti olish tartibi borasida so'radi.
O'tgan yili o'qishim uchun shartnoma pulini to'lashga rosa qiynaldik. Uydagi ho'kizni sotdik, keyin bobomning pensiya pullarini yig'ib to'ladik. Bu yil ta'lim krediti olish haqida o'ylayapmiz, lekin kredit olish uchun garovga narsa qo'yish kerak deydi. Mashina qo'ysa bo'ladi deyishdi, lekin bizning mashinamiz yo'q. Boshqa biror narsani garovga qo'yish mumkinmi? Keyin xohlagan bankdan kredit olsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Olgach pulni qachon qaytarish kerak? Qancha foiz to'lash kerak? Iltimos, shu haqda batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi talaba yigit Ozodlikka. O'zbekiston oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 26-iyundagi qaroridan keyin yo'lga qo'yilgan. Mazkur qarorga ko'ra ta'lim krediti oliygohlarning kunduzgi bo'limida shartnoma asosida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabalarga beriladi. Ta'lim kreditini mamlakat banklaridan talabaning o'zi yoki uning ota-onasi hamda vasiylikka olgan shaxs nomiga olish mumkin. Aloqa bankning Andijondagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, talaba faqat o'zi doimiy qaytdan o'tgan hududdagi banklardangina ta'lim krediti olishi mumkin.
Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi. Misol uchun qaysi tumanni fuqarosi bo'lsa, shu tumandagi filiallarda ajratiladi. Mini banklarda ajratilmaydi.
Kreditni rasmiylashtirish uchun bankka quyidagi hujjatlar talab qilinadi.
Ta'lim krediti berish to'g'risidagi ariza, talaba va oliygoh o'rtasidagi to'lov kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma, yashash joyidan ma'lumotnoma, kreditni qaytarishning ta'minlanishi to'g'risidagi hujjat.
Xalq bankining Surxondaryodagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, agar talabada garovga qo'yish uchun biror narsa bo'lmasa, unga kredit berilmaydi.
Zalog obvezatni zalogsiz kredit bermaydi, opa.
Endi qishloq joyda zalog nima qo'yishadi, masalan?
Uchinchi shaxs kafilligini qo'yapti.
U qanaqa bo'ladi uchinchi shaxs kafilligi deganingiz?
Mana o'qituvchilarning ish haqqini garovga qo'yapti. Agar u to'lamasa, men to'lab beraman degan kafillik kafolatnoma bo'ladi. Qarindoshi bo'lsa bo'lishi mumkin. Balki qo'shnisi bo'lishi mumkin. Farqi nima bizga? U notariusdan o'tkazib beradi.
Yana nima? Uchinchi shaxs kafolatidan tashqari qishloq joyida yana nima qo'yish mumkin?
Mashina qo'yish mumkin.
Mashinasi bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa, texnika bo'lishi mumkin yoki mana bunday savdo do'konlari bo'lishi mumkin.
Uyini qo'ya oladimi? Uyini.
Yo'q, uy joyda qo'ymayman.
Uyda mebel bo'lsa bilmadimi?
Yo'q, yo'q, ularni qo'ya olmaymiz.
Katta summadagi garnitur bo'lishi mumkin uyda.
Yo'q, yo'q, ularni ola olmaymiz.
Demak, amaldagi tartibga ko'ra kredit ta'minoti sifatida garovga quyidagilar qo'yilishi mumkin.
Mol-mulk, qimmatli qog'ozlar, bank yoki boshqa kredit muassasalarida chet el valyutasida yoki so'mdagi depozit ko'rinishidagi mablag', bank sug'urta kompaniyasining kafolati, sug'urta polisi, uchinchi shaxs kafilligi.
kredit olish uchun talab qilinadigan mashina, turar joy bo'lmagan binolar yoki qimmatbaho buyumlarni topishning iloji bo'lmagani bois aksar talabalar bankdan kredit olish imkonsiz ekanidan gapirishadi. Toshkentdagi Turan Bank bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, bunday holatda talaba uchun kredit ta'minotiga garov sifatida eng osoni sug'urta kompaniyasidan kafolat olishdir.
Bularga eng yaxshisi sug'urta polisi taqdim etishdi.
Qancha sug'urta polisiga qancha to'lash kerak bo'ladi? Masalan, 5 million olmoqchi bo'lsa,
5 million bo'lsa, 5 milliondan endi sug'urta kompaniyalari nechta foizdan bo'lsa, ular o'zini protsenti bo'ladi hisoblab beradi. Ma'lum bir protsentdan hisoblab beradi. 0.2 bo'lishi mumkin yoki 0.1 foizdan hisoblab berishi mumkin. Bularni sug'urta kompaniyasi o'zidan qiladi. Agar 0.2 dan bo'ladigan bo'lsa, 10 ming so'mdan to'laydi yiliga. Agar ular 0.2 foizdan hisoblab bersa agar.
Shuningdek, suhbatdoshimizning aytishicha, talabaning katta miqdorda pensiya puli oladigan pensioner qarindoshi bo'lsa, uning kafilligi ham garov sifatida o'tishi mumkin.
Garovga endi masalan ota-onasi masalan kafil bo'lib berishi mumkin.
Ota-onasi nima, masalan pensioner bo'lsa, kafili o'taveradimi?
Endi pensioner bo'lsa, endi u pensiyasi yetsa agar qabul qilsa bo'ladi. Ta'limga uch kontrakt summasi bo'lsa 5 million bo'lishi mumkin, 5.5 million bo'lishi mumkin. Biz uni rasmiylashtirib qilamiz, bo'lamiz qani oyiga qanchadan to'laydi. Agar pensiyani haqiqatdan pensiya yoshiga bo'lgan anaqa pensiyani yoshi o'tib pensiya oladigan bo'lsa, u haqli to'lay berishga. Chunki uni nevarasi bo'lsa yoki o'g'li bo'lsa, bizlar nizomidan ko'rsatib o'tilgan, bizlarning o'zimiz ichki siyosatdan ko'rsatib o'tilgan, bu yerda aytiladiki, farzand shu ota-onasi pensiya yoshida bo'lsa yoki nafaqa bo'lsa yoki boquvchi bo'lsa, o'shalarga bersa bo'ladigan bir joy bor.
Ta'lim krediti bakalavrlarga 10 yilgacha, magistrlarga esa 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga beriladi. Ta'lim kreditining foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda, ya'ni yillik 14% qilib belgilangan. Asaka bankning viloyat bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, kredit foizlarini har oyda to'lay olmagan talaba mahkamaga tortilishi mumkin.
14% beriladi yillik. Zalogga nima qo'yiladi mo'lmi?
Bu 14% dedingiz, foizi qanaqa qaytariladi keyin?
Foizi har oyda qaytariladi. Asosiy qarzni o'qishni bitirgandan keyin 3-chi oydan boshlab qaytariladi.
Momoda to'lay olmasa-chi, bu qanaqa bo'ladi?
Chorakurlar sudga berilib, garovdagi mo'lmilik hisobidan undiriladi. Sudga prokuraturaga beriladi.
Qarz oluvchi kredit shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganda vakolatli banklar kredit berishni vaqtincha yoki to'liq to'xtatib qo'yishlari mumkin. Talaba oliy o'quv yurtini bitirgandan 3 oy o'tgach kreditni qaytarishni boshlash shart. Ta'lim krediti olgan talaba o'qish tugamasdan talabalar safidan chiqarilsa, 3 oy muddatda ta'lim krediti va unga qo'shilgan foizlar bo'yicha qarzlarni to'liq qaytarish kerak. Oliygoh rahbariyati ham talabalar safidan chiqarish haqidagi buyruq chiqqan kundan 13 kun mobaynida bankka xabar berish talab etiladi. Aks holda oliygoh ma'lum qilinmagan vaqt uchun foizlarni bankka to'lashga majbur bo'ladi. Hukumat qaroriga ko'ra, chin yetimlar va mehribonlik uyida tarbiyalangan talabalar bolalikdan 1 va 2 guruh nogironlariga ta'lim krediti foizsiz beriladi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalar uchun kredit uchun qo'shilgan foizlar summasining 50%ini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish davlat jamg'armasi to'lab berishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topishingiz mumkin. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.